В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. З чого розпочинається цей день в Україні і світі, дізнаємось за мить. Протестні настрої спали, але осіннє загострення не виключене.
Проблеми можуть виникнути для влади лише тоді, коли можуть поєднатися два чинники – поразка на фронті і одночасно серйозна економічна криза.
Що таке правда на війні? Досвід передають військовослужбовці з НАТО. Уроки трагедії для росіян. Сьогодні 15-ті роковини від дня загибелі атомного підводного човна «Курськ».
Можна було спасти ребят, а у нас не було вот этих судов, которые могли опуститься, которые могли спасти. А потом, наверное, правду не хотели сказать.
Ось такі анонси про деталі трохи пізніше. Зараз в цій студії перебуває мій колега новинкар Антон Шуля. Антоне, тобі слово.
Дякую. Серед уламків, знайдених на місці авіакатастрофи Боїнга 777 на Донбасі, фахівці виявили рештки, які можуть належати ракетному комплексу «Бук», повідомляє нідерландський прокурор Фред Вестербеке, який очолює розслідування. «Ми виявили 7 шматків, щодо яких встановили, що вони не є частиною літака. Завдяки подальшому розслідуванню зараз ми робимо висновок, що це, ймовірно, частина ракети з зенітно-ракетного комплексу «Бук», сказав Вестербеке в інтерв'ю Reuters. При цьому він наголосив, що наразі немає 100% впевненості щодо зв'язку між виявленими ймовірними елементами ракети і збиттям літака у небі над Донбасом 17 липня минулого року. У Росії Ростовський обласний суд направив до Донецька Ростовської області клопотання захисту української льотчиці Надії Савченко про розгляд її справи в Москві. 30 липня адвокат льотчиці Ілля Новікова заявляв, що суд російському Ростові-на-Дону вирішить питання щодо перенаправлення справи Савченко до Москви найближчими днями. У Донецькому міському суді Ростовської області, де 30 липня розпочались попередні слухання у справі українки, задовольнили клопотання її адвокатів про зміну підсудності справи. У Росії Савченко звинувачують, зокрема, у вбивстві російських журналістів на Донбасі. В Україні Генпрокуратура підозрює 7 росіян у скоєнні злочинів проти Надії Савченко. Депутат Верховної Ради Микола Княжицький із фракції Народного фронту пропонує визнати геноцидом депортацію кримських татар з півострова 1944 року. Такий проект постанови депутат зареєстрував у парламенті 10 серпня. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров назвав символічним те, що така підтримка Криму і кримських татар, які, цитата, потрапили у біду від Росії, виходить від українських патріотів у Верховній Раді. Чубаров висловив упевненість, що депутати підтримують цей проект постанови переважною більшістю голосів. Раніше учасники Всесвітнього конгресу кримських татар в Анкарі закликали світову громадськість визнати геноцидом дії Росії щодо знищення кримсько-татарського народу у період з 1783 року, часу ліквідації Кримського ханства, і до нинішнього часу. У Туреччині тривають протести курдського населення проти бомбардувань турецькими військово-повітряними силами позиції сепаратистського збройного угруповання «Робітнича партія Курдистан» на південному сході країни. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив 11 серпня, що Туреччина продовжить кампанію проти угруповання «Робітнича партія Курдистану». Поліція в Азербайджані заарештувала відомого футболіста Джавіда Гюсейнова у справі про напади вбивства журналіста Расіма Алієва. Як запобіжний захід обраний арешт на 3 місяці. 11 серпня в прокуратурі Азербайджану повідомили, що Гюсейнова звинувачують у приховуванні зло злочину, за що йому загрожує до 5 років ув'язнення. Окрім Гюсейнова, у цій справі арештували ще 5 чоловіків. І значно приємніші вістки зі світу футболу. Півзахисник збірної України Євген Коноплянка відзначився голом уже в першому матчі за свій новий клуб іспанську Севілью. Українець у поєдинку за Суперкубок УЄФА проти Барселони вийшов на заміну на 68-й хвилині за рахунку 2-4. Спершу він взяв участь в атаці, яка завершилася призначенням пеналті, а на 81-й хвилині забив і сам, зрівнявши рахунок 4-4. В овертаймі каталонці все ж виявилися сильнішими. Вирішальним м'ячем за 5 хвилин до завершення гри відзначився Педро.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Попри складну економічну ситуацію, українці не хочуть протестів. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва спільно з центром імені Разумкова. Експерти зазначають, це явище сезонне, а найбільш гарячою зазвичай в Україні є осінь. І цей рік винятком не стане.
Незважаючи на те, що матеріальне становище людей істотно погіршилось, наразі рівень протестних настроїв серед українців не вищий, аніж у мирному 2013 році. Згідно з опитуванням, дуже серйозно цю кризу відчули 59%, не відчули її лише 2% населення.
Якщо ми порівняємо спокійний травень 2013 року і липень 2015, то готовність людей особисто брати участь у мітингах і демонстраціях, якщо вони відбудуться, навіть стала меншою. Відповіли, що обов'язково візьмуть участь у мітингах і демонстраціях 9%, зараз лише 4%.
Говорить директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. Водночас, додає експерт, це не означає, що ризиків не існує, адже ще у січні цього року спостерігався різкий спалах протестних настроїв. Через падіння гривні на вулицю готові були вийти 42% населення. У свою чергу Андрій Боченко, директор соціологічної служби центру Разумкова, звертає увагу на те, що протестні настрої явище сезонне. За його словами, літо традиційно є періодом затища. Натомість найбільш гарячою зазвичай в Україні є осінь, зазначають експерти. І додають, цей рік винятком не стане.
Детальніше про те, які зараз настрої громадян, протестні чи ні, ми поговоримо трохи далі в «Ранковій свободі». Крім того, ініціюємо обговорення в прямому ефірі з приводу того, що б вас могло вивести зараз на Майдан. Поки що над цим поміркуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Якою має бути армія для суспільства? Відкритою чи за сімома замками? На Яворівському полігоні Львівщини американські військові інструктори навчають військовослужбовців Національної гвардії, а канадські – бійців Збройних сил. Українські солдати, офіцери не лише приймають військовий досвід, але й змінюють уявлення про армію. Навчаються військові тому, як спілкуватися з цивільним населенням, знайомляться з досвідом щодо співпраці з журналістами, адже обмеження на інформацію існують не лише в українській армії, але й в натівській. Тему продовжує Галина Терещук.
Майор Олександр Гайн працює пресофіцером Збройних сил України. Він двічі стажувався у Канаді і вивчав, як у канадській армії працюють із громадськістю. Якщо в Україні обов'язки пресофіцера обмежуються співпрацею з журналістами, то у Канаді, загалом в країнах НАТО, це робота не лише з медіа, але й особовим складом. Кожен військовослужбовець Канади, розповідає український офіцер, відповідає сам за себе.
Якщо ти десь вчинив злочин, то ти відповідаєш за цей злочин, ти будеш відповідати. Командир відповідає за виховання особового складу, за те, щоб дисципліна була в підрозділі, офіцер громадських справ. Він відповідає за те, щоб отримували правильну інформацію військовослужбовців, як командиру спілкуватися з людьми, громадськістю, як вийти з ситуації.
В українській армії, каже, чим нижчий рівень, тим більше командири ігнорують спілкування з громадськістю, не оприлюднюють жодної інформації про військову частину. У Канаді і США військовослужбовці вчать не відмежовуватися від суспільства, бо у війську розуміють, що живуть за рахунок платників податків, а суспільство має знати, як витрачаються гроші. Тому пресові офіцери інформують громадян своїх країн про життя у війську. Скажімо, військові 173-ї бригади повітряно-десантних військ США мають свою сторінку у соціальних мережах, але запросили пресових офіцерів, які висвітлюють на Яворівському полігоні українсько-американське навчання.
Зазвичай журналісти працюють як команда, на рівні бригади. Ми приїхали робити матеріали про навчання на полігоні.
Говорить капітан армії США Кетрін Каліскі. Сьогодні в Україні бракує військових журналістів, тому мобілізують цивільних медійників, і вони працюють у прес-службах військових формувань. А ті, хто знає іноземні мови, залучені у спеціальну програму як пресові офіцери. У ній беруть участь цивільні медійники, яких закріплюють до підрозділів.
Тому тут треба дуже розуміти, що цивільному журналісту дозволено, а що людині, яка знаходиться в армії, тобто всередині.
Наголосив полковник Олександр Поронюк. Тим часом американській армії військовослужбовець може пройти спеціальний курс навчання у школі, щоб подальшому працювати військовим журналістом.
Усі ми проходимо через школу оборони і інформації. Я навчалась 12 тижнів у ній. Що цікаво, там навчаються старші сержанти, офіцери з різних родів військ США. Ми вчилися робити інтерв'ю, писати промови, їх виголошувати, працювати у соціальних мережах.
Звісно, що для пресових офіцерів передусім важливо творити позитивний імідж армії своєї країни.
Ми не пробуємо ховати, ми покажемо все, що ви хочете. У нас тільки буде проблеми, якщо собі не скаже щось неправда.
Говорить сержант американської армії Алекс Скрипничук. З яких позицій журналісти розповідають про збройний конфлікт на Донбасі, залежить і формування думки у суспільстві, і підтримка морального духу серед бійців. Переконані військові як української, так і американської армії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І до інших тем. Вихідці з України складають майже 60% від загальної кількості тих, хто емігрував до Ізраїлю з колишнього СРСР. Такі дані наводить ізраїльське міністерство алії та абсорбації. Але попри таку велику кількість іммігрантів, в мультикультурному Ізраїлі немає чітко окресленої української спільноти. Про це, зокрема, каже провідний науковець ізраїльського відомства Зеев Ханін. Тему продовжує Аліна Швидко.
За словами експертів і спостереженнями репатріантів, вихідців із колишнього СРСР, більшість ізраїльтян за сукупним поняттям класифікують як росіян. Політолог, експерт з радикальних організацій та антисемітизму В'ячеслав Ліхачов, який зараз проживає в Ізраїлі, каже, про українських євреїв як про окрему групу в Ізраїлі не йдеться.
Все-таки більша частина алії – це люди, уїхавши з 89-го по 92-го. Тобто це люди, які не відрізняють себе з Україною, несуть багато совєтські стереотипи відносно восприйняття української національної культури.
Як зазначає експерт, під час окупації у Другій світовій війні українське єврейство здебільшого знищили. Тому ті, хто виїжджав з України до Ізраїлю, це люди, які з України не походили. Останнє масштабне дослідження, проведене з ініціативи інформаційного порталу News.ru.co.il, у січні цього року показало, український конфлікт особливо не вплинув на відносини між репатріантами з України та Росії. В цілому воно виявило, що поміж вихідцями з колишнього СРСР лише 10% людей займають якусь активну позицію з цього питання, незважаючи на великий шум у соціальних мережах. Про це заявляє головний вчений Міністерства алії та абсорбції Ізраїлю Зеев Ханін.
Із цих 10%, там 6% за Україну, 4% за Росію. Ще 40% сочувствують якоїсь із сторон, але вважають, що Ізраїль не має заявляти ніякої позиції.
Утім, бували випадки агресивного ставлення до проукраїнськи налаштованих ізраїльтян. Одна із засновниць волонтерської організації «Ізраїльські друзі України» Анна Жарова, яка займається допомогою пораненим із зони АТО та збором гуманітарної допомоги, розповідає, що на машинах їхніх активістів цього року у місті Бат-Ям в Тель-Авівському окрузі малювали свастики, а одному з активістів погрожували. Хто саме це робить, активісти не знають, але кажуть, що є певна спільнота, яка досить активно поширює припутінські ідеї в Ізраїлі, каже волонтерка.
Коли ми проводили минулого року мітинги, у нас були певні протистояння. Ми виходили до російського посольства, а вони до українського. З їхнього боку було дуже багато агресії. На демонстрації, які влаштовували ми, завжди хтось приходив і намагався влаштувати провокації, та ми ніколи на них не велись. В цілому до російського посольства завжди виходило 200-300 осіб, а до українського десь 15. Це люди старого гарту, які досі бажають повернутися до Радянського Союзу.
До українського посольства виходили активісти руху «Суть времені», переважно віртуальної спільноти, яка має представництво і в Ізраїлі. На сайті угрупування пишуть, що з бандерівцями будуть боротись не на життя, а на смерть. Один з активістів руху, Євген Кубанцев, у поширеному в мережі YouTube ролику, розповідає про мету «Суті времені» в Ізраїлі.
Ми вийшли з плакатами, на яких український прапор зі свастикою був перекреслений, а також з написами «В Ізраїлі фашизм ніколи більше не пройде». Ми також поширювали листівки про карателів на івриті, російською та англійською мовами. Найголовніше, ми показали, що в Ізраїлі є активна сила, яка не згодна з діями жидобандерівців.
За словами Лариси Фіалкової, серед вихідців із колишнього СРСР, яких хвилює доля України, бували випадки, коли конфлікт на Донбасі призводив до розколу всередині родини. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
7:22 в Києві. Сьогодні виповнюється 15 років від дня загибелі в Баренцевому морі атомного підводного човна «Курськ». Через півтора десятиліття кількість питань, які стосуються трагедії, не зменшилася. Одне з них соціологи нещодавно поставили росіянам. За даними соцопитування Левада-центру, лише третина з опитаних вважають, що влада не вжила всіх заходів для порятунку моряків «Курська». З Москви повідомляє Олена Матусова.
10 серпня 2000 року субмарина «Курск» вирушила на навчальне завдання недалеко від Кольської затоки для пуску крилатої ракети. 12 серпня перед навчальною атакою судно перестало виходити на зв'язок. На наступний день підводники виявили затоновий «Курск» на глибині 108 метрів. Згодом розслідування встановило, що аварія сталася внаслідок вибуху торпеди. Загинули всі 118 моряків. За деякими даними, частина екіпажу протягом декількох годин, а можливо і днів після вибуху, залишалася живою. Але російське керівництво відмовилося приймати допомогу зарубіжних рятувальників. Мати одного з моряків «Курська» Лідія Панаріна каже, що відповіді на питання, чи могли тоді, в 2000 році, врятувати підводників, родичі загиблих досі не отримали.
Звягинцев, водолаз, він говорив, можна було спасти ребят. А у нас не было вот этих судов, которые могли опуститься. Суда, которые могли спасти, они то ли в таком состоянии находились, что не могли опуститься. А потом, наверное, правду не хотели сказать.
До річниці загибелі «Курська» соціологи Лівада-центру провели опитування, яке показало, що частка росіян, впевнених в тому, що влада вжила всіх заходів для порятунку моряків «Курська», за останні роки зросла. Зараз так вважають 40% респондентів. У 2010 році їх було 34, а в 2000 році лише 23. Офіційна версія загибелі «Курська» – техногенна катастрофа. Голова клубу підводників Санкт-Петербурга і в минулому капітан атомного підводного крейсера Ігор Курдін – прихильник подібної версії. Всі інші він вважає як мінімум некоректними. Зокрема, й ту, що нібито ракету по «Курську» випустив якийсь американський човен.
Да, в районі учень Северного флоту присутствовали три іностранні.
Так, у районі навчань Північного флоту були присутні три іноземні підводні човни. Два американських – «Мемфіс» і «Толедо» та англійський «Сплендид». Припустимо, що один з американських човнів, як стверджують деякі експерти, атакував «Курськ». Взагалі не зрозуміло, чому «Курськ» і з якої радості. Я знаю багатьох американських командирів підводних човнів, повірте, божевільних серед них немає. І система блокувань зброї зроблена таким чином і у нас, і у них, що командир може самостійно прийняти рішення, але є купа порогових значень, які не дадуть йому це зробити.
Йому це не дадуть зробити.
Загибель підводного човна «Курськ» стала першою за роки президентства Володимира Путіна катастрофою з великими людськими жертвами. Виступаючи через три тижні після трагедії в шоу Ларі Кінга на CNN, на запитання ведучого, що сталося з субмариною, Путін відповів – вона потонула. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Російський військовий трибунал сьогодні розпочинає розгляд справи російського солдата, якого звинувачують у дезертирстві з військової бази і вбивстві цілої родини в вірменському місті Гюмрі. Це перший із двох судових процесів в справі, яка викликала масові протести в Вірменії. Перший відбудеться під російською, а другий – під вірменською юрисдикцією. Продовжує Марія Щур.
Російська прокуратура звинувачує солдата строкової служби Валерія Пермякова у тому, що він 12 січня цього року викрав зброю на 102-й військовій базі у місті Гюмрі, де він служив, втік звідти до міста і там вбив 7 членів вірменської родини, включно з 2 малими дітьми. Пізніше вірменський суд також у Єревані має окремо від російського розглянути справу вбивства вірменської родини. Мотиви цієї моторошної різанини, у результаті якої загинула супружня пара, їхня дочка, син, невістка та 2 малих дітей залишаються невідомими. Не встановлено поки що і дати цього другого процесу. Подвійний процес став свого роду компромісом між владою Росії та Вірменії щодо юрисдикції у цій справі. Адже на другий день після вбивства вірменський генеральний прокурор заявив, що російська сторона не видасть затриманого солдата, бо за Конституцією України вона не видає своїх громадян іншим державам. Разом з тим, голова російського слідчого комітету заявив, що всі процесуальні дії відбуватимуться на території Вірменії, але згідно з російським законодавством. Це лише підігріло пристрасті у Вірменії, де люди вийшли на вулиці різних міст країни з вимогою судити російського солдата за місцевими законами. Адже російську військову прокуратуру цікавлять головним чином питання дезертирства і викрадення зброї, а не вбивство цілої вірменської родини. Керівник гюмрінського клубу журналістів «Аспарез» Левон Барсегян впевнений, що з передачею справи вірменським правоохоронним органам вже запізнилися.
Чапа зонсуше,
Зараз вже пізно. Минуло вже півроку, і вірменські правоохоронці безліч експертиз вже не можуть провести. Наші правоохоронці, я просто впевнений, не можуть хоч якимсь чином відійти від сценарію російських правоохоронних органів.
У розпал демонстрації російська сторона несподівано погодилася передати розслідування справи про вбивство в руки вірменських слідчих. Але, як вказують оглядачі, у документах про передачу справи ні слова не сказано про передачу вірменському правосуддю самого звинувачуваного 19-літнього Валерія Пермякова, який продовжує перебувати у російській військовій частині. Вірменія перебуває у фарватері російської зовнішньої політики і під впливом Москви відмовилася від європейської інтеграції. Також Вірменія разом з Білоруссю, Киргизстаном та Таджикистаном є серед небагатьох колишніх радянських республік, які надають свою територію для російських військових. Баз. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» на студійному годиннику 7.28. Про що йтиметься далі у програмі? Як Україні уникнути дефолту? Сьогодні міністр фінансів зустрічається з іноземними кредиторами.
В разі, як угоди з кредиторами не буде досягнуто у Сан-Франциско у середу, тоді Київ взагалі погрожує ввести мораторій на сплату зовнішніх боргів.
Протестні настрої в українському суспільстві знижуються, але експерти не виключають осіннього загострення.
Проблеми можуть виникнути для влади лише тоді, коли можуть поєднатися два чинники – поразка на фронті і одночасно серйозна економічна криза.
Прихована агітація, уроки для армії і ситуація ні миру, ні війни. Про що пише українська преса?
Україна має бути здатна вести війну не лише на своїй території.
Ось про це та інше відразу після новин.
Упродовж доби 11 серпня проросійські бойовики на Донбасі завдали 87 обстрілів позицій українських військових, повідомляє прес-центр штабу АТО. 5 разів сепаратисти застосували ракетні системи залпового вогню «Град», йдеться в ранковому зведенні 12 серпня. Також бойовики стріляли із іншої зброї, забороненої мінськими домовленостями. Поблизу Донецька українські позиції опинилися під обстрілом у районах Новгородського, Пісківа, Авдіївки, Водяного, Опитного, Новоселівки та Красногорівки. Бойовики відкривали вогонь на інших напрямках – Маріупольському, Артемівському та Луганському. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в обстрілах житлових кварталів Горлівки та Донецька. Серед уламків, знайдених на місці авіакатастрофи Боїнга 777 у небі над Донбасом, фахівці виявили рештки, які можуть належати ракетному комплексу «Бук», повідомляє нідерландський прокурор Фред Вестербеке, який очолює розслідування. «Ми виявили 7 шматків, щодо яких встановили, що вони не є частиною літака. Завдяки подальшому розслідуванню зараз ми робимо висновок, що це ймовірно частина ракети з зенітно-ракетного комплексу «Бук», сказав Вестербеке в інтерв'ю Reuters 11 серпня. При цьому він наголосив, що наразі немає 100% впевненості щодо зв'язку між виявленими ймовірними елементами ракети і збиттям літака. У Росії Ростовський обласний суд направив до Донецька Ростовської області клопотання захисту української льотчиці Надії Савченко про розгляд її справи у Москві. 30 липня адвокат льотчиці Ілля Новиков заявляв, що суд у російському Ростові-на-Дону вирішить питання щодо перенаправлення справи Савченко до Москви найближчими днями. У Росії Савченко звинувачують, зокрема, у вбивстві російських журналістів на Донбасі. Росія відмовляється визнавати аргументом для звільнення міжнародний імунітет Надії Савченко, яка є депутатом Верховної Ради і членом делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи. Надія Савченко та її захист відкидають усі звинувачення російської сторони. Правоохоронці затримали на Харківщині 27-річного бойовика угруповання ДНР. Про це повідомила прес-служба СБУ. За інформацією відомства, затриманий виявився жителем Харківської області та брав участь у бойових діях проти Збройних сил України у так званих батальйонах «Восток», «Область війська Донського», «Макіївська сотня». Раніше бойовик відбував кримінальне покарання за вбивство і хуліганство, а останнім часом перебував у всеукраїнському розшуку за скоєння крадіжки, повідомили у спецслужбі.
спецслужбі. У Туреччині тривають протести курдського населення проти бомбардувань турецькими військово-повітряними силами позиції сепаратистського збройного угруповання «Робітнича партія Курдистану» на південному сході країни. Представники Туреччини заявляють, що продовжать операції проти курдських сепаратистів, які, за їхніми оцінками, становлять загрозу національній безпеці і чинять напади на військові та цивільні об'єкти. Півзахисник збірної України з футболу Євген Коноплянка відзначився голом уже в першому матчі за свій новий клуб іспанську «Севілью». Українець у поєдинку за Суперкубок УЄФА проти Барселони вийшов на заміну на 68-й хвилині за рахунку 2-4. Спершу він взяв участь в атаці, яка завершилася призначенням пенальті, а на 81-й хвилині забив і сам, зрівнявши рахунок 4-4. В овертаймі каталонці все ж виявилися сильнішими. Вирішальним м'ячем за 5 хвилин до завершення гри відзначився Педро.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні у Сан-Франциско міністр фінансів Наталія Яресько проведе переговори із приватними кредиторами щодо реструктуризації українського боргу на суму 23 мільярди доларів. Між тим, Греції вдалося досягнути технічної угоди з кредиторами за винятком кількох деталей. Єврокомісія привітала досягнення домовленостей між Афінами і Трійкою в складі МВФ, Єврокомісії та Європейського Центробанку. Ростислав Хотин спробував провести паралелі.
Міністерство фінансів України повідомило, що погодилось зустрітися зі спеціальним комітетом кредиторів на їхнє прохання, як було сказано, в дусі співпраці та з добрими намірами у середу у Сан-Франциско. Однак, додає Мінфін України, враховуючи юридичні та часові обмеження щодо досягнення та втілення будь-якої домовленості, неспроможність досягти угоди змусить Україну втілювати альтернативні варіанти для фінансування своїх програм, підтримуваних МВФ. Враховуючи ці обмеження, зустріч є останньою можливістю досягти повної угоди із наближенням вересневої та жовтневої виплат по євробондах та наступного звіту МВФ, планованого на вересень, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів України. 23 вересня Україна має сплатити 500 мільйонів доларів по євробондах. В разі, як угоди з кредиторами не буде досягнуто у Сан-Франциско у середу, тоді Київ взагалі погрожує ввести мораторій на сплату зовнішніх боргів. Як зазначає впливовий американський часопис Foreign Policy, боротьба для України складна і не лише з боргами, хоча й треба домовлятися про реструктуризацію 23 мільярдів доларів, а ще й через нестачу іноземних інвестицій, через війну і падіння економіки, журнал пише.
Боротьба України за порятунок своєї економіки – це і фінансова битва з кредиторами задля зменшення боргу, і битва за поліпшення іміджу для того, щоб залучити нові інвестиції до країни, якій бракує готівки.
Україна має намір зменшити свій борг на понад 15 мільярдів доларів протягом наступних 4 років. Це буде частиною 40-мільярдного доларового пакету допомоги, архітектором якого є Міжнародний валютний фонд для держави, економіка якої потерпає через агресію Росії. Між тим, ще в одній європейській країні, вражені проблемою зовнішнього боргу, намітився черговий прогрес. Міністр фінансів Греції Евклідіс Цакалотос повідомив, що грецький уряд та міжнародні кредитори досягли угоди і залишилось лише кілька деталей. Цакалотос заявив, що угода забезпечить фінансування Афін у розмірі близько 85 мільярдів євро протягом наступних 3 років. Європейський Союз зі свого боку 11 серпня зазначив, що домовленість із Грецією була технічною, а не політичною. Речниця Єврокомісії Аніка Брейхард.
Наразі маємо угоду на технічному рівні, досягнуту представниками трійки та грецькою владою після тижнів переговорів. Чого ми не маємо зараз, так це політичної угоди, якої ми всі потребували б. Технічна угода була досягнута в принципі, але залишаються ще деталі, які треба узгодити.
Греція потребує укладення нової угоди найпізніше до 20 серпня, коли Афіни мають виплатити борг у розмірі понад 3 мільярди євро Європейському центральному банкові.
Це був матеріал кореспондента Радіо Свобода Ростислава Хотина. Попри складну економічну ситуацію, українці протестів не хочуть. Про це свідчать дані соціологічного опитування, яке провів фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з центром імені Разумкова. Натомість експерти зазначають, що це явище сезонне, а найбільш гарячою зазвичай в Україні є осінь, і цей рік винятком не стане. Тему продовжує Ярослава Тригубова.
Незважаючи на те, що матеріальне становище людей істотно погіршилось, наразі рівень протестних настроїв серед українців не вищий, аніж у мирному 2013 році. Згідно з опитуванням, дуже серйозно цю кризу відчули 59%, не відчули її лише 2% населення.
Якщо ми порівняємо спокійний травень 13-го року і липень 15-го, готовність людей особисто брати участь у мітингах і демонстраціях, і що вони відбудуться, навіть стала меншою. Відповіли, що обов'язково візьмуть участь у мітингах і демонстраціях 9%, зараз лише 4%.
Говорить директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. Водночас, додає експерт, це не означає, що ризиків не існує, адже ще у січні цього року спостерігався різкий спалах протестних настроїв. Через падіння гривні на вулицю готові були вийти 42% населення. У свою чергу Андрій Боченко, директор соціологічної служби центру Разумкова, звертає увагу на те, що протестні настрої явище сезонне. За його словами, літо традиційно є періодом затища. Натомість найбільш гарячою зазвичай в Україні є осінь, зазначають експерти. І додають, цей рік винятком не стане. Водночас Андрій Боченко вказує на два чинники, які наразі нейтралізують протестні настрої – війна на Сході та місцеві вибори.
Війна на Сході, вона є природнім запобіжником. Більшість цих людей розуміють, що влаштовуючи протести тут, вони послаблюють країну у конфлікті на Сході. Другий є чинник. Це вибори місцеві. Незадоволення каналізується не в протести, а у результати виборів.
Такої ж думки дотримується і Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА.
У нас проблеми можуть виникнути для влади лише тоді, коли можуть поєднатися два чинники. Поразка на фронті і одночасно серйозна економічна криза.
Водночас експерт наголошує, війна хоч і нейтралізує протестні настрої, але також збільшує кількість роздратованих і незадоволених людей. Експерти зазначають, що готовність виходити на мітинги жителів Західної України є вищою, аніж в інших регіонах. І наголошують, що саме там найбільше людей, які підтримують теперішню владу.
Більшість людей, які готові до протестних настроїв на Сході, це люди, які займають більш проукраїнську позицію. Інша частина населення, вони вже побачили, чим це може закінчитися. Більшість тих людей, яка виходила на акції антимайдану, вони практично сидять по домівках.
За результатами соціологічного опитування, участь в акціях протесту готові взяти 34% жителів Західної України, 21% Центральної, 13% Південної, на Сході 10% опитаних, на Донбасі лише 5%. Ярослава Тригубова, Радіо Свобода, Київ.
Отже, соціологи кажуть, що війна і вибори стримують українців від участі у масових протестах. А що вас могло б вивести зараз на Майдан? Маєте думки з цього приводу? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Сьогодні ми говоримо про те, що протестні настрої зараз в Україні понизились, але восени традиційно відбувається так зване загострення. Щоб вас на даному етапі могло б вивести на Майдан? Таке питання адресуємо вам, шановні слухачі, і з нами на зв'язку вже хтось є. Доброго ранку, як вас звати? Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Валентина, Маріуполь. Добре утро, Україна.
Доброго ранку.
Опитування невірне. У нас люди всі недовольні. Нас обокрали. Нам не платять положену пенсію. Обокрали пенсионный фонд по подделанным документам. У нас нет никаких реформ. И поэтому я заявляю, что осень будет очень горячей на всю Украину. Люди недовольны. Мы живем при фронтовом городе. Никто не работает. Ни прокуратура, ни суды, ни милиция. До каких же пор над нами будут устраивать власть геноцид и покушение на жизнь? Так что осень будет очень горячей.
Дякуємо, пані Валентино, але рівень невдоволення і рівень охочих або готових вийти на вулиці – це дещо різні поняття. Хоча наша слухачка переконана, що якраз оце соціальне невдоволення має всі шанси восени перерости у протести. Таке ж запитання ми адресуємо і ще одному слухачу. Що ви думаєте про те, наскільки зараз гострі протестні настрої і що б вас, зокрема, могло вивести зараз на Майдан? Соціологи кажуть, що зараз такі настрої дещо приспалися, але осінь – це така пора, коли громадянське суспільство починає про себе заявляти і говорити про те, що готове виборювати свої права. Крім того, експерти наголошують, що серед основних чинників, які стримують українців від участі у масових протестах, є війна, а також місцеві вибори, призначені на 25 жовтня. І ось з нами на зв'язку ще один слухач. Що б вас могло зараз вивести на Майдан? Доброго ранку, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку. Олександр Башта. Ну, тут більше, напевно, все-таки треба говорити не про кількість, особливо, яку нам пропонують засоби масової інформації.
А що б вас могло вивести на Майдан? От так питання звучить, пане Олександре.
Ну, як вам сказати, я був і є, і буду самим активним активістом в Тернополі, і при першій можливості я буду сам людей виводити, сам переконувати в тому, що влада, яка зараз у нас є в Україні, вона помилково нами обрана. І ну, рівень життя, в першу чергу, він...
Отже, вас би вивело б на Майдан невдоволення чинною владою. Я правильно розумію?
Так, точно.
Дякую. Так, дякуємо, пане Олександре. На все добре. Ще один слухач із нами на зв'язку. Сьогодні говоримо про те, що можуть пожвавитися протестні настрої вже найближчої осені. Такі прогнози соціологів. Що вас могло би зараз вивести на Майдан? І ще один слухач. Доброго ранку, назвіться, будь ласка, звідки ви?
Доброго ранку, Сергій Ніколаєв. Ну, прежде, я скажу за себе, могло би вивести на Майдан, на протест. Це зрада Майдану. Зрада народа Украины, потому что за полтора года ничего не изменилось. Мы же не живем в космосе, что можно поставить знак бесконечности. Сколько можно терпеть народу? Ничего экономически, ничего в военном смысле, ничего не решено. Спасибо за внимание.
Дякуємо, пане Сергій. Резюмуємо коротко. Сьогодні ключове слово наших додзвонювачів – це зрада. А говорили ми, зокрема, про те, що протестні настрої зараз в Україні дещо угамувалися, але вони можуть знову відродитися, скажімо, вже восени. Принаймні, на цьому наголошують українські соціологи. В соціальних мережах на наше запитання також відреагували користувачі сторінок Радіо Свобода у найпопулярніших мережах. Так от вони пишуть, що вивів їх би на Майдан зовнішній ворог, його присутність на території України і нова революція. Якщо керівництво Криму України погодиться на умови Росії, зокрема щодо Криму, замороження конфлікту на Донбасі і легалізацію бойовиків. Крім того, пишуть про те, що присутність військ у Києві – це теж одна з причин вийти на вулицю, а також повернення регіоналів до влади. Наші опитування в соціальних мережах не є репрезентативними, це є думки окремих дописувачів, але ось такі настрої. Спасибі всім, хто долучився сьогодні до обговорення в прямому ефірі і в соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Перші тижні роботи нової поліції в Києві засвідчили підтримку нової служби із боку жителів столиці. Нові укркопи, як їх вже встигли прозвати, мають 80% прихильників серед киян, які хотіли б, щоб поліцейські патрулі якомога швидше замінили стару міліцію і державну автоінспекцію. З 2000 поліцейських, які склали присягу на вірність народові України, звільнилися і були звільнені 12. За прикладом Києва, проводять набіри підготовки нової патрульної поліції в інших містах. Але чи здатна нова поліція подолати старий підхід до роботи, притаманний правоохоронцям України? Чи за зміною назви не залишаються корупційні схеми і радянське ставлення до людей? Цю тему вивчала Богдана Костюк.
З 4 липня Київ патрулюють нові поліцейські. У рамках моніторингу ставлення українців до реформ інформаційно-аналітичний центр «Рейтинг.ПРО» дослідив ставлення та очікування від нової патрульної поліції у Києві. Згідно з результатами дослідження, понад 80% киян підтримують створення нової патрульної поліції у місті, і тільки 8% не підтримують. Українці мають великі очікування від нових правоохоронців. Про це говорив і президент України Петро Порошенко, який вважає, що зростання зареєстрованих злочинів – це свідчення довіри до нових стражів порядку.
Зростання кількості злочинів зареєстрованих, зростання кількості пригод зареєстрованих дорожньо-транспортних свідчить про те, що нібито погіршується криміногенна ситуація в місті. Це не так. З точністю до навпаки. Це свідчить про те, що люди нарешті вірять в поліцію. І там, де раніше вони безнадійно махали рукою, зараз вони чекають захисту від поліції і від держави і звертаються за допомогою.
Наголосив Порошенко. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вважає за доцільне долучити до реформи правоохоронних органів і ввести до складу оновленої системи МВС ветеранів АТО, бійців Національної гвардії і добровольчих батальйонів. На думку прем'єра, патріоти з військовим досвідом не лише піднімуть престиж МВС, але й дадуть бій корупції та хабарництву, які досі існують у цій системі.
Ви є ті люди, які маєте неймовірний військовий досвід, які маєте неймовірні людські якості, і ваш досвід і ваша боротьба зараз повинна бути передана до нової української поліції, до Національної гвардії, до корпусу оперативної дії, який буде створюватися як поліцейський спецназ.
Тим часом експерти радять не забувати, що реформа системи МВС – це не лише нова патрульна поліція, а й кримінальна поліція, поліція охорони, спеціальна поліція, поліція особливого призначення, чи то корпус оперативної дії. І кожен з цих підрозділів повинен чітко дотримуватись законів і захищати права людини. Про це на одному з ток-шоу заявив експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук.
Хоча б один закон, покажіть, який справді розширював конституційні права громадян. Питання, де та межа, коли ми почнемо думати питаннями прав людини?
Наголосив фахівець. Київські патрульні також визнають, що зіткнулись у роботі з об'єктивними проблемами, серед яких брак правових знань у пересічних киян, низька правосвідомість українських громадян. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більше на цю тему в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33, ну а зараз до вашої уваги огляд преси.
Хоча до офіційного старту місцевої виборчої кампанії ще три тижні, кандидати вже розгорнули активну агітацію. Адже, як нагадують експерти газети «Сьогодні», законодавство не забороняє політикам проводити приховану агітацію, і кандидати цим користуються. Роздають гречку, запускають безкоштовний громадський транспорт зі своїм фото на вікнах, а також ремонтують під'їзди, дороги та дитячі майданчики. Боротьба за голоси виправдана, адже підписаний президентом закон про місцеві вибори підвищує прохідний бар'єр до 5% і скорочує кількість місць у радах усіх рівнів на 30%. Видання зауважує, що під місцеві вибори почали масово створюватися нові партії. Це тривожний сигнал, тому що такі партії налаштовані на отримання мандатів, а не на реальні результати, зазначають експерти. Професійна армія, якою вона має бути? У статті під таким заголовком газета «Сьогодні» пише, що в нинішніх економічних умовах держава могла б створити так звану армію в армії, тобто сформувати окремі підрозділи сил спеціальних операцій, які стали першим прообразом нової професійної армії. Експерт видання навів досвід польських збройних сил, де існує подібний полк. Він складається з розвідувальних груп, які здатні діяти на глибині до 500 кілометрів тилу противника. Ця відстань перевищує дальність враження всіх існуючих засобів враження наземного базування, наголошує експерт. За його словами, зараз Збройні сили України не мають наземних засобів, здатних гарантовано знищувати ворожі цілі на відстані понад 70 кілометрів. І це помилка, адже Україна має бути здатна вести війну не лише на своїй території. Нинішня ситуація ні миру, ні війни на Донбасі та її чималі загрози українській державності, стверджує газета «День». Коли війська протягом багатьох місяців сидять в окопах, не маючи видимих успіхів і переживаючи фактично щоденні втрати, це вкрай погано позначається на їхньому моральному стані та бойовому дусі. У середині України жодних значимих змін на краще у боротьбі з корупцією та поліпшенням соціально-економічного становища поки що не відбувається. Тому у людини з рушницею з'являється неабияка спокуса піти розібратися з бюрократами та корупціонерами в Києві, щоб перейти в наступ без санкцій того ж Києва. Тому головне завдання українського уряду всередині країни – не допустити стихійного вибуху. А до такого вибуху може призвести і капітулянська політика на Донбасі. Експерт газети наголошує, що варто нарешті дозволити українським воїнам відповідати ударом на удар. Також владі не варто дивитися на добровольчі війська як на потенційне знаряддя для бонапартистського перевороту, наголошує експерт. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
І на сам кінець 38 пропагандистських книжок про російських авторів заборонила до везення в Україну Державна фіскальна служба. Крім того, заборонено і в'їзд 14 митцям з Росії. Але експерти кажуть, що такі кроки в умовах доступу до інтернету не мають сенсу. Євгенія Олійник далі.
Серед книг, що містять відверту антиукраїнську пропаганду, за визначенням Держкомтелерадіо, потрапили тексти Олександра Дугіна, Едуарда Лимонова, Федора Березіна та інших російських авторів. Утім, в Україні ініціативу Держкомтелерадіо теж сприйняли неоднозначно. Письменник та публіцист Андрій Бондар каже, з одного боку, у заборонених книжках справді багато брехні, і в умовах війни варто було б обмежити доступ до них. З іншого, вплив такої літератури сильно перебільшений. До того ж, путінська ідеологія, яка пропагується у цих книжках, не здатна завоювати більше симпатиків, ніж вона вже має. Тож заборона слугує лише додатковою рекламою для цих авторів, каже Бондар.
Це все спроба не догнати поїзд, який поїхав. Думається мені, що це імітація діяльності, яка до власне до культурної політики не має жодного стосунку. Заборона книжок в вільному суспільстві нічого не дасть, тому що оскільки воно вільне, є вільні засоби спілкування, і книжки можуть потрапити на наш ринок в електронному вигляді і потрапляють.
Про недоцільність чорних списків говорить також історик Ярослав Грицак.
Взагалі книжки не можна забороняти, окрім таких книжок, як «Майн Кампф», це і відкрити пропаганду насильства. Коли книжки доступні через інтернет, ця заборона не має жодного значення. Скотім словом, держава визнає своє безсилля,
зауважує він. Однак перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Шарвак переконаний, більшість творів у списку можна прирівняти до згаданої праці Гітлера, повідомляє прес-служба відомства. Тим часом Міністерство культури почало публікувати список осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. До нього увійшли переважно російські актори та артисти. Поки що названо 14 імен, загалом у списку 117 культурних діячів. Як пояснила Радіо Свобода у Міністерстві культури, до списку вносять на підставі розслідування СБУ, каже заступник міністра культури Юрій Зубко. Кінокритик і культурний оглядач Дар'я Бадьор вважає.
Таке рішення не виправдане нічим, крім спроб Мінкульту імітувати бурхливу діяльність і показати, що він не витрачає дарма гроші платників податків. Це відволікає увагу від реальних речей, оскільки більшість людей просто не знає, що насправді має робити Міністерство культури. З точки зору здорового глузду, це популізм. Але якщо ми хочемо бути демократичною державою, було б набагато краще, якби Мінкульт, наприклад, запросив цих людей до дискусії. Вони б, звісно, не приїхали, але відомство тоді б виглядало демократичною інституцією, готовою вступати у діалог навіть із тими, хто виявляє свою українофобську позицію.
За словами оглядача, забороняючи інформаційний продукт, Україна дублює політику Росії. І саме Міністерство культури мало вплинути на рішення СБУ щодо культурних діячів, адже воно не є раціональним і не вирішує проблеми пропаганди, каже Дар'я Бадьор. Раніше Міністерство культури оприлюднило так званий білий список діячів культури, серед яких опинилися як російські, так і західні актори та виконавці. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Упродовж доби 11 серпня проросійські бойовики на Донбасі завдали 87 обстрілів позицій українських військових, повідомляє прес-центр штабу АТО. 5 разів сепаратисти застосували ракетні системи залпового вогню «Град», ідеться в ранковому зведенні 12 серпня. Також бойовики стріляли із іншої зброї, забороненої мінськими домовленостями. Сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в обстрілах житлових кварталів Горлівки та Донецька. Серед уламків, знайдених на місці авіакатастрофи Боїнга 777 на Донбасі, фахівці виявили рештки, які можуть належати ракетному комплексу «Бук», повідомляє нідерландський прокурор Фред Вестербеке, який очолює розслідування. При цьому він наголосив, що наразі немає 100% впевненості щодо зв'язку між виявленими ймовірними елементами ракети і збиттям літака. Ціна нафти, яка видобувається у Сполучених Штатах, впала за підсумками торгів 11 серпня до найнижчого за 6 років рівня. До закриття торгів на Нью-Йоркській товарній біржі за барель так званої західно-техаської нафти WTI
CPI давали 43 долари 8 центів. Це на 4% менше, ніж днем раніше. На електронних торгах 12 серпня зниження котирувань триває. Станом на 7.45 за Києвом ціна опустилася до 42 доларів 89 центів. Це означає, що тенденція збільшення пропозиції нафти зберігається у той час, як очікувано зростання попиту швидше за все не станеться.
Дякуємо, Антоне. На цьому ставимо крапку. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. Бажаємо всім вдалого дня і хороших новин.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.